ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփե ռադիոկանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Արլեմ Դեզիրը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մայիսի 16-ին Վիեննայում հանդիպել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, քննարկելու Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորումը։ Հանդիպումից հետո տարածած հայտարարությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախարարները վերահաստատել են հակամարտությունը ունի ռազմական լուծում։ Միջնորդները պնդել են 1994 և 1995 թվականների հրադադարի մասին համաձայնագրերի պահպանման կարևորությունը։ Ամերիկացի, ֆրանսիացի և ռուսաստանցի նախարարները մայիսի 16-ին ուշ երեկոյան տարածած հայտարարությունում ամփոփելով հանդիպումը նշում են. Նախագահները վերահաստատել են հրադադարի պահպանման և հակամարտության խաղակարգավորման իրենց հանձնառությունը։ Հետագա բռնությունների վտանգը նվազացնելու համար նրանք համաձայնել են հնարավորինս սեղմ ժամկետում վերջնականացնել ԵԱՀԿ-ի հետաքննական մեխանիզմը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները նաև համաձայնության են եկել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակի գործունեությունը զգալիորեն ընդլայնելու շուրջ և պայմանավորվել են շարունակել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո անհետ կորած անձանց մասին տվյալների փոխանակումը։ Նախագահները համաձայնել են հաջորդ հանդիպման մասին, որը անց է կացվելու հունիսին կողմերի համաձայնությամբ ընտրված վայրում, նպատակ ունենալով վերսկսել բանակցությունները հակամարտության համակողմանի կարգավորման շուրջ։ Իրենց հայտարարությունը եզրափակում են Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախարարները։ Երեկ արդեն Երևան վերադարձի ճանապարհին ինքնաթիռում Հայաստանի հարավության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել լրագրողներին, շեշտելով, որ բավարարված է հանդիպման արդյունքներով։ «Ես չեմ կարծում, որ վաղվանից ընդհանրապես բացառվելու են խախտումները, բայց հուսով եմ, որ շատ ավելի հանդարտ կլինի, քան եղել է մինչև այսօր», լրագրողների հետ զրույցում ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին և Տաթև Լազարյանին։
Պաշտոնական Երևանն առաջարկել է մինչև Ալիև Սարգսյան հաջորդ հունիսին նախատեսված հանդիպումը հաստատել հրադադարի պահպանման ԵԱՀԿ մշտադիտարկումը։ Այս մասին հայտնել է Սերժ Սարգսյանը երեկ ուշգիշերին Վիեննայից վերադառնալիս ինքնաթիռում հայաստանյան հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում։ Հայաստանի նախագահի խոսքով սա երկուստեք կառուցողական մոտեցում կլինի։
Մենք չենք խոսել բանակցությունների մասին։ Իհարկե խոսք եղել է, որ լավ կլինի, որ տեսանելի ապագայում հանդիպում լինի, բայց որևէ պայմանների մասին չենք խոսել։ Մենք խոսել ենք հրադադարի ռեժիմի պահպանման մասին, և ես ցանկություն եմ հայտնել, որ եթե լինելու է հանդիպում, ապա լինի մոնիտորինգի հաստատումից հետո։
Երեկվա հանդիպումից հետո Քերին, Լավրովը և Դեզիրը հայտարարեցին, թե հետագա բռնությունների վտանգը նվազեցնելու համար նախագահները համաձայնել են հնարավորինս սեղմ ժամկետում վերջնականացնել ԵԱՀԿ-ի հետաքննական մեխանիզմը։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով Ալիևը չի առարկել, միայն թե Հայաստանի նախագահին դա դեռ շատ հավատ չի ներշնչում։
Ադրբեջանի նախագահ նայելով համանախագահների և ինձ ասում է, որ մենք ենք նախաձեռնել ապրիլյան այդ գործընթաց։ Վստահ եմ, պատկերացնում եք իմ պատասխանը, բայց սա է։ Ադրբեջանի նախագահ այսօր տասնյակ անգամ կրկնեց, որ Ադրբեջանը միայն ու միայն խաղաղությամբ է ուզում լուծել այս հարցը։ Լավ վիճակ չի, բայց իրական վիճակը դա է։
Ընդհանուր առմամբ Սերժ Սարգսյանը բավարարված է հանդիպման արդյունքներով։ Միաժամանակ ասաց, եթե Ադրբեջանը դրժի խոստումը խախտելով հրադադարը, Հայաստանը համարժեք պատասխանելու է։
Ես չեմ կարծում, որ վաղվանից ընդհանրապես բացառվելու են խախտումները, բայց հուսով եմ, որ շատ ավելի հանդարտ կլինի, քան եղել է մինչ այսօր։
Զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարն ասում է, կարող է օգտագործել հաղթանակ բառը ամփոփելու ապրիլյան իրադարձությունները, բայց ամենաճիշտ ձևակերպումն է, որ զինված ուժերը կատարել են իրենց առջև դրված խնդիրը, սախողելով հակառակորդի ծրագիրը, ճղկել ու քայքայել հայկական ճակատը։ Միաժամանակ, սակայն, Սերժ Սարգսյանը նորից հաստատել է տարածքային կորուստները, արդեն կոնկրետ թիվ նշելով.
Լայկական ուժերը, որոնք որպես անվտանգության գոտի ունեին 800 000 հեկտար, կորցրել են 800-ի չափ հեկտար, դա 1000-երորդն է չկա, ռազմավարական առումով կամ մարտավարական առումով այդ տարածքները որևէ նշանակություն չունեն. Զուտ հոգեբանական առումով, այո, ադրբեջանցիները կարող են իրենց ժողովրդին համոզել, որ ինչ որ մի արդյունքի հասել են։
Հայաստանի նախագահը լրագրողներին վստահեցրել է, թե զինված ուժերն ի վիճակի էին վերականգնել այդ ստատուս քվոն, բայց ընտրության խնդիր էր։
Արդյոք արժե այդ 800 հեկտարի համար զոհել ևս 35, 40 կամ 80 հայրենասեր տղաների, որոնց կարիքը մենք դեռևս շատ ենք ունենալու, Երևանում սրճարանում նստած, քարտեզներ են գցում, ուղիներ են ցույց տալիս, ես այդպիսի մարդկանց առաջարկում եմ իրենք գնան վերցնեն։
Ինքնաթիռում անցկացված հարցազրույցում չի շրջանցվել նաև պետական միջոցների խնայողաբար ծախսման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի թեման, որ ապրիլյան ռազմական գործողություններից ու Հովիկ Աբրահամյանի վերջին ելույթից հետո նորից դարձավ քննարկումների առարկա։ Սերժ Սարգսյանը հիշեցրեց, ինքը դեռ փետրվարին է խոսել այս մասին, առանց կանխատեսելու այս իրավիճակը։
Ինչ խոսել է, երբ որ մենք նախաձեռնում էինք սահմանադրական բարեփոխումներ, դա նշանակում էր փոփոխությունների սկիզբ։ Ես հասկանում եմ, որ շատ շատերը բավարարված չէ փոփոխությունների տեմպերում, բայց մյուս կողմից էլ մենք պետք է հասկանանք, որ կտրուկ փոփոխությունները որևէ լավ հանգրվանի մեջ չեն հասցնում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Վիեննայի հանդիպումների արդյունքը հայկական կողմի համար ձեռքբերում է համարում, քանի որ Մինսկի խմբի երկրների արտգործնախարարները իրենց հայտարարության մեջ փաստացի ներառել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից ավելի վաղ հնչեցրած թեզիսները։
Նախագահ Սարգսյանի առաջարկներն ու թեզիսները տեղ են գտել արտգործնախարարների հայտարարության մեջ և 94 թվականի զինադադարի վերաբերյալ և հետաքննության մեխանիզմերի իրականացման վերաբերյալ և ԵՀԿ գրասենյակի լիազորությունների ամրապնդման և լայնացման ընդլայնման վերաբերյալ։ Եվ հակառակը, Ադրբեջանի առաջարկները, որ պետք է նոր զինադադար կնքել, պետք է դուրս գալ 94 թվականի զինադադարից, պետք է հետաքննության մեխանիզմները դնել միայն երբ որ հայկական կողմը դուրս կգա տարածքներից, չի իրականացավ։ Այսինքն, այն ինչ որ խոսել է Ադրբեջանը, ես չեմ ուզում հիմա տենց ամպագորգոր բառեր ասել, բայց կարծեմ Ստեփան Սաֆայանն էր ասել, որ ապտակ ստացավ Ալիևը, թե մի ապտակ ստացավ, թե հարված ստացավ, չեն կարող ասել, բայց այն, որ Վիեննայում միջազգային հանրության և Հայաստանի դիրքորոշումները համընկան, գոնե արտակուս և փաստաթղթի հայտարարության տեսքով, սա ակնհայտ է և ասա երկու կասիկ դնել չի կարող։
Մինչդեռ Ադրբեջանը Շարմազանովի ձախողվեց, չկարողանալով իր առջև դրված նպատակներին հասնել։
Ադրբեջանի նպատակը զինադադարը խախտել, նոր զինադադար պարտադրել, նոր զիջումներ կորզել, նոր քաղաքական փաստաթուղթ ի հայտ բերել, Ղարաբաղին հանել բանակցությունների կողմից, չի իրականացավ։ Եվ մեկ բառով եթե ասենք, այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարները, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը, պաշտոնական Փարիզը և պաշտոնական Մոսկվան ընդունել են պաշտոնական Երևանի առաջարկները և ունեն նույն տեսլականը, ինչ որ պաշտոնական Երևանը։
Մինչ Մինսկի խմբի երկրների արտգործնախարարները և Մինսկի խմբի համանախագահները բանակցություններ են վարում Հայաստանի Հարաբերության և Ադրբեջանի նախագահների հետ շփման գծում հրադադարի պահպանման կապակցությամբ, կրկին անհանգիստ է եղել շփման գծում, կրկին կամ 1-0 Ղարաբաղից հեռախոսով փոխանցում է այնտեղ աշխատող մեր թղթակից Հովհաննես Մովսյանը։
Նախագահների հանդիպման ընթացքում Ղարաբաղի շփման գծում կրկին լարված է եղել, պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է նաև, որ 1-0 ունի, հատկապես լարվածությունը գրանցվել հարավ-արևելյան հատույթի ուղղությամբ և արևելյան մարտուն ուղղությամբ, և այստեղ փաստորեն պաշտպանության բանակի տվյալներով ադրբեջանական կողմից 60 մմ ականանետեր են օգտագործվել, 16 արկե բաց թողնվել Ղարաբաղյան դիսկերի ուղությամբ եւ հարցոցավոր ավտոմատ նորնականետերից 32 արդի արձակվել, նաեւ տարբեր տիպի հրաձգային զինատեսակներից ադրբեջանական կողմը վերապոցներ արձակել։ Դեպարտամենտի բանակը հատուկ շեշտում է, որ այս գործողությունները ադրբեջանական կողմից կատարվել են հենց Վիեննայում ԵԱՀ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերով կազմակերպված հանդիպման ժամանակ, եւ 12:50-ի հատվածում գիշերն ու արդեն կեսգիշերն մեկ զոհ է եղել պաշտպանության բանակի կողմից 96 թվականին ծնված Խաչատուր Վարդանի Հարությունյանը։ Հիմա իրավիճակը վերահսկողության տակ է, պնդում է պաշտպանության բանակը։ Իդեպ պաշտոնական Ստեփանակերտը արդեն ողջունում է նախագահների հանդիպման փաստը, նաև ձերբերված պայմանավորվածությունները, եւ Ստեփանակերտում հույս են հայտնում, որ այս հանդիպման արդյունքում հնարավոր է վերականգնվի բանակցային գործընթացը։ Նաև կարևորություն է տրվում Ստեփանակերտում, որ վերահաստատվեց 94 թվականին կնքված հրադադարի համաձայնագիրը, որով Լեռնային Ղարաբաղը կողմ է, ես հիշեցնեմ, որ Ղարաբաղը վերջին շրջանում պնդում է, որ ավելի հաճախ է խոսում այն մասին, որ պետք է Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային կողմ, որպես եւ սրա համար պատճառ է նաեւ վերում պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Դա այն է, որ համանախագահներ եւ 3 ձեռքբերված պայմանավորվածությամբ պետք է հետաքննելու մեխանիզմ ստեղծել սահմանային միջադեպերի, եւ այս մեխանիզմը պաշտոնական Ստեփանակերտի առանց Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ համագործակցության չի կարող ստեղծվել, եւ նաեւ սա է պատճառը, որ պետք է Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային գործընթաց։
Դե իսկ ազգային ժողովում էլ այսօր, սիրելի բարեկամներ, երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվել է ընտրական նոր օրենսգրքի նախագիծը։ Փաստորեն ընդդիմությունը այս անգամ էլ անզոր գտնվեց իշխանության դեմ։ Ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Իշխանությունները չեն բացառում, որ ընդդիմության հետ կրկին կնստեն բանակցային սեղանի շուրջ, շարունակելով ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ քննարկումները։ Չնայած այսօր խորհրդարանը 94 կողմձայնով երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, եւ վաղն արդեն ըստ սահմանված կարգի նախատեսվում է երրորդ ընթերցմամբ քննարկումը, պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանն ազատության հետ զրույցում չբացառեց ընդդիմության հետ փոխհամաձայնության գալու հնարավորությունը անգամ օրենքի ընդունումից հետո։
Չեմ բացառում, հաշվի առնելով նաև ընդրական օրենսգիրքը բավականին բարդ է եւ լայնածավալ է, նաեւ եղել են առաջարկություններ, որոնք հիմնական զեկուցողը կամ հեղինակը չի հասել եւս ուսումնասիրել, որպեսզի նաեւ իրացվի։ Ես չեմ բացառում, որ նաեւ ապահերթ հացակարգով երրորդ ընթերցումը մենք քննարկենք։
Թեև ընդդիմությունն ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները պնդում են, որ իշխանության հետ 4+4+4 ձևաչափով քննարկումները արդյունք չտվեցին, իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչը ընդգծում է, փոխհամաձայնություն եղել է եւ նրանց առաջարկներից շատերն են տեղ գտել օրենքի նախագծում։
Իմ կարծիքով այո, որովհետեւ այն քննարկումներ են, մոտեցումները, որոնք մենք կարողացել ենք նաեւ իրացնել, ես կարծում եմ, որ մեծ մասամբ տացվեց մեզ դա, հա՞։ Հաշվի առնելով նաև, որ քննարկումները շարունակվում են, նաև այն, որ մենք պատրաստ ենք հետագայում նույնպես քննարկել դա, եւ եթե անհրաժեշտություն լինի եւ կամ կոնսենսուսի կամ ավելի լայն ընդհանրությունների, մենք հնարավորություն ենք դա իրացնելու ընդրական օրենսգրքի մեջ, նաև լրացումներ կամ փոփոխություններ առաջարկելով։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը միջդեռ հակառակ տեսակետն է պնդում, իրենց միասնական 5 առաջարկները չեն ընդունվել։
Ոչ ոք չի կարող այդ ձայները, այդ այսպես կոչված մեծամասնության քննարկությունը հրճակել որպես լայն կոնսենսուս։ Իրականում բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, թե այդ ձայները ինչպես են ձեռբերվել։ Բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանում բացի իշխող կոալիցիայից ոչ մի քաղաքական ուժ իր համաձայնությունը այս ընտրական օրենսգրքին չի տվել։
Այս պահին սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ ունկնդրել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել է և ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է, Ղարաբաղում պատերազմական վիճակը շարունակում է լարված մնալ, և առանձնապես լավատեսություն ներշնչող լուրեր սահմանից դեռ չենք ստանում, ավելին տագնապեցնող լուրեր ենք ստանում Նախիջևանին սահմանամերժ տարածքից, որտեղ հակառակորդի ուժերի կենտրոնացում կամ մեր զինուժի կողմից անգամ հակառակորդի անօթաչու հետախուզական սարք է ոչնչացվել, և դիպուկահարի կրակոցից հայ զինծառայող է սպանվել։ Սա նշանակում է, որ դանդաղ սողացող պատերազմը շարունակվում է ամեն օր մեզնից պահանջելով նորանոր զոհաբերություններ, ուստի Վիեննայում բարձր մակարդակի հանդիպումը եռանախագահող երկրների ակտիվ մասնակցությամբ ավելի քան սպասված է։ Գուցե մեր տարածաշրջանում այդքան սպասված խաղաղությունը հենց այդ հանդիպումից է կախված և վճռորոշ պահն արդեն եկել է։ Այս հարցադրումն ընդգծում է հրապարակի խմբագիրը։ Արաբոտի մեկնաբանը գրում է, հստակ է, որ Վիեննայի բանակցությունների կայացումը կարևոր էր նախ լարվածության թուլացման, վերջնականապես փակուղում հայտնված բանակցային գործընթացի շարունակականությունն ապահովելու տեսանկյունից, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի պահպանման համար։ Ապրիլի 2-ից մինչև 16-ը Մոսկվայում ձեռք բերված բանավոր հրադադարը չի պահպանվել։ Ադրբեջանը շարունակել է իր ագրեսիվ քաղաքականությունը, և այստեղ կարևոր է հարցը, թե միջնորդները գործուն քայլեր ձեռնարկել են, կերպ ասած պարտադրել են Ադրբեջանին հարգել 1994 թվականի զինադադարի ռեժիմը, համոզել են Բաքվին համաձայնել սահմանային միջադեպերի ուսումնասիրության մեխանիզմների կիրառման գաղափարին, հարցնում է Առավոտի մեկնաբանը։ Լրագիրը վերլուծում է, ակնհայտ է, որ Վիեննայի հանդիպման շուրջ պահպանվում է անորոշությունը, հետևաբար հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման հեռանկար է, իսկ դա նշանակում է, որ հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը ոչ թե փխրուն է, այլ հեղ-հեղուկ։ Վերջին հաշվով Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացում եղել են շատ ավելի լուրջ և համապարփակ պայմանավորվածություններ, որոնք սակայն արագորեն խախտվել են, իսկ պատճառը եղել է հենց այն, որ հստակ չի եղել խախտման համար պատասխան հանատվության մեխանիզմը։ Այդ մեխանիզմը հստակ չէ նաև այժմ, չկա որևէ փաստաթուղթ, որի տակ Բաքուն որոշակի պարտավորվածությամբ է հաստատել իր հավատարմությունը 1994 թվականի հրադադարի համաձայնագրին։ Հետքի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղակալ գեներալ մայոր Սամվել Կարապետյանն ասում է. «Հակառակորդը շատ էր վստահ իր ուժերի վրա, կարծում էր կմտնի, կմորթի և կանցնի առաջ, բայց մեր երեխեքը մինչև վերջ կանգնել և պաշտպանել են իրենց դիրքերը. Մենք գիտեինք, որ մեր զինվորներն այդպիսին են. Միշտ էլ ասել ենք, որ այս սերունդը մեզանից շատ է անելու. Այն, ինչ որ մենք 1992-94 թվականներին արել ենք, իրենք ապացուցեցին, որ կարող են իրենց սխրանքներով ու կատարածով մեզ գերազանցել, մեզնից ավելին անել»։ Գեներալ մայորը նաև նշում է. «Ես այս պատերազմի ժամանակ գրեթե ամեն ինչ տեսել եմ, բայց առավել խորը մի բան է մնացել իմ հիշողության մեջ. Տեսել եմ, թե ինչպես զոհված զինվորին վազելով բերում են, դնում շտապօգնության մեքենայի մեջ, ընկերը գալիս է ճակատը համբուրում ու վազելով նորից հետ գնում դիրքը պահելու. Առաջին պատերազմում չեմ տեսել նման բան, բայց հիմա դա տեսել եմ. Դրանից այն կողմ էլ ոչ մի բան չկա, երբ ընկերոջն են կորցրել, նրանք իրենց ընկերոջ տեղն էլ են կռվել»։ Հետքի խմբագրի հետ զրույցում ասել է գեներալ մայոր Սամվել Կարապետյանը։ Ինչ խաներ է արել հայկական կողմը վերջին տարիներին, որի վերջո եկել հասել ենք այսօրվան և կանգնել ենք նոր պատերազմի շեմին, հարցնում է 4-րդ իշխանությունը և սխալների շարքում ձևակերպում։ Տարիներ շարունակ մեզ թվացել է, թե հնարավոր է արտաքին անվտանգության հարցերում ապավինել բացառապես Ռուսաստանին և միաժամանակ ինտենսիվ բանակցություններ վարել եվրոասոցացվելու ուղղությամբ։ Հայաստանի իշխանությունները տարիներ շարունակ դա ներկայացնում էին որպես միջտեսնված, չլսված շուզդրության արտահայտություն, իսկ վերջում պարզեց, որ ահավոր մոլորության մեջ էին։ Արդյունքում մի գիշերվա մեջ Հայաստանի եվրոասոցացումը պրծավ, բայց արդեն ուշ էր, Ադրբեջանն արդեն օգտվել էր մեր սխալից, ու մի քանի միլիարդ դոլարի սպառազինություն ձեռք բերելու պայմանագիր ստորագրել Ռուսաստանի հետ, ու հիմա վիճակն այդպիսին է. Հայաստանը ոչ եվրոասոցացվեց, ոչ ռուսական զենք ստացավ, բայց ստիպված եղավ մտնել Եվրասիական տնտեսական միություն, իսկ Ադրբեջանը զենք ստացավ ստիպված չլինելով անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, նկատում է 4-րդ իշխանությունը։
Եվ մեր ծրագիրն ամփոփենք մշակութային անդրադարձով։ Վաղը թանգարանների միջազգային օրն է։ Վաղը մայիսի 18-ին թանգարանների միջազգային օրը աշխարի բոլոր երկրների, նաև Հայաստանի բոլոր թանգարաններում բաց դռների օր է։ Մոտ 40 տարի է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ մայիսի 18-ը հայտարարված է թանգարանների միջազգային օր։ Հայաստանում եւ Արցախում գործում են ավելի քան 110 թանգարաններ, որոնք վաղը թանգարանների միջազգային օրը անվճար սիրով կհյուրընկալեն իրենց այցելուներին։ Տոնական այս օրերին իհարկե թանգարանների աշխատակիցների կողմից ընդունված չէ խոսել խնդիրների մասին, բայց չխոսելուց իհարկե խնդիրները չեն նվազում։ Նախ նշենք սակայն, որ Հայաստանի տարածքում թանգարները հիմնականում վերանորոգված են։ Դեռ տարիներ առաջ Լինսի հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ տեղի ունեցավ վերանորոգումը։ Թանգարների մեծ մասն այսօր գործում է նորացված ցուցադրությամբ։ Թանգարանային կյանքը բավական աշխույժ է, հիմնական ցուցադրության զուգահեռ թանգարների մեծ մասը տարվա ընթացքում նորանոր ցուցահանդեսներ է բացում, կազմակերպում գրական երաժշտական երեկոներ, հանդիպումներ, գրքերի շնորհանդեսներ։ Իսկ թանգարաններում այսօր բանի մած աշխատակիցների 3 սերունդ է աշխատում, որոնք իրոք նվիրյալներ են իրենց գործի, այլապես պարզապես թանգարաններում չէին աշխատի, որտեղ թանգարանների աշխատակիցները, ինչպես գրադարանների աշխատակիցները, մեր հասարակության ամենացածր վարձատրվող խավն են, թեև նրանք ամենամեծ գանձերն են պահպանում, ասում է ԻԿՕՄ-ի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին կից թանգարանների միջազգային կոմիտեի Հայաստանի թանգարանների ազգային կոմիտեի նախագահ Մարինե Հարոյանը։ Իսկ թե ինչ հիմնախնդիրներ ունեն թանգարանները, ապա նրա խոսքով
դժվարություններ շատ կան իհարկե, չի նշանակում, որ խնդիրներ չունենք, դժվարություններ չունենք, զարգացում կա, անշուշտ զարգացում կա եւ դա ուրախացնում է, բայց մենք շատ այսպես գլոբալ խնդիրներ ունենք։ Այդ ուք հարցրեցիք միջոցները բավարարում է թե չէ, երբեք աշխարհի ոչ մի թանգարան, անգամ Լուվրը, միայն որ 10 միլիոն այցելուի է ունենում, իր միջոցներով չի կարող գոյատևել։ Միշտ սուբսիդիան կա եւ այս առումով այն, որ վերջի տարիներին, այսինքն 91-ից հետո կարծես տնտեսական մեծ հեղափոխություն եղավ, բայց սուբսիդիան պահպանվեց, դա շատ լուրջ քայլ էր եւ դա պահպանեց մեր թանգարանները, բայց ուրիշ հարց է, որ այսօր մենք խնդիր ունենք, որ մենք սուբսիդիան շատ քիչ է, ամբողջ աշխարհում կա փոքր սուբսիդիա, բայց կա բազմաղբյուր ֆինանսավորում, այլ մենք դրան ենք ուզում հասնել, դրա համար օրենս դրական փոփոխություններ են պետք, բայց առայժմ մեր կառավարությունը կարծես թե չի ուզում գնա դրան, մենք ասում ենք, որ եկեք բարեգործության օրենքում փոփոխություն անենք, որոշակի առավելություն տանք այն բարեգործներին, որոնք հենց թանգարանին կբարեգործություն կանեն, եկեք հարկային օրենսդրության մեջ մի փոքր առավելություն տանք։
Ինչ պատճառաբանություն են վերում, որ մերժում են ձեր ասածը
կառավարությունը, ասում են, որ այդ դեպքում բյուջեն շատ կտուժի, բարեգործները կսկսեն գործարքի մեջ մտնել թանգարանների տնօրենների հետ, ինչ որ բաներ ցույց չեն տա, բայց սա իհարկե հեքիաթներ են, որտեղ դրա դիմացն էլ կարելի արդեն
չէ։ Միջին աշխատավարձը ինչքան է այսօր։
Դե աշխատավարձները ամենացածրն ինչքան։ Նո 60-70 80 մի քիչ աշխատավարձների հարցում էլ խնդիրներ կա։ Ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ, հիմա ձեզ մոտ է բերեմ։ Մենք 60,000 վճարում ենք մի մարդու, եւ այդ մարդուց պահանջում ենք, որ ինքը միլիոնների հասնող բանա, ֆոնդերա վերահսկում, արժեքի պատասխանատվությունը։ Հիմա այդ որ դատավորներին բարձրացնում են, ասում են, որ կոռուպցիա չլինի։ Հիմա ինչ, կանգնենք կներեք 1000 անգամ կներեք, ասենք բարձրացրեք, որ կողություն չլինի։ Չնայած փառք ասո, թանգարանում այդ մտածողությունը չկա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր այսօրվա ծրագիրը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը։ Իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավիսուփև ռադիոկանի հաջողությունը եւ ամենայն բարի քեզ։
Լաբարակոս ռադիո Թավիսուփևը Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Polovre od saatsa da 34 turze tavozop nakhivar saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte. FM Aşividi Daotke. Radyo Tavisu Kleba.